Еплер Азатлык радиосы. Акшамын кайрылы болсун хормат радио динлейчилер. Шуун 2017 жылын 7 феврали хептенин тийшенбе уни эфирде хабарлар күндөлүгү. Еплешигимиздин этасы бөлүгүнө башламадан одол тиядиликлердин олорун мазмуну менен сизди мен Көзүл Кудайберди ватандаш эдиярмын. Birleşmiş Ştatların şikayet suudu 7 fevralda Prezident Donald Trump'ın esasan musulman iratlı 7 yurdun rayetlerinin yurda varmağına vaqtlayın qadağançılığı dikeldip dikeltmezlik meselesi önce dinlençik geçirer. San Francisco'nun şikayet suudu Justitia Departamentinin ve Washington hem de Minnesota Ştatlarının yuristlerinin siyahatçılık qadağançılığını saklamak önce delilleri yerli vaqtılan öğlen saat 3'e çönlü bermegi soradı. Seattle şehrinin suudu Trump'ın immigrasyon qadağançılığı önce kararını 3. февралда ятырып, Иранның Ирагын буе кадаганчылык тагдалан белеки йортларын раятларының Бирлешен Штатлары сиякатчылык этмегенә йол ачыпты. Президент Дональд Трампын карары Бирлешен Штатларын 10дан көбрәк штаты, өнке дипломатлары ва технологиялар буенча компаниялар тарафыннан каршылык төрөдүпти. Трамп өз карарының йорды террорчылыктан корымау өчен зарурдыгын айды арка оның каршыдашлары сиякатчылыгын дин этасында кадаган эдилмегенин конституция терткелиянлыгын белдиярлар. Afganistan'ın Günbatar Farah vilayetinde yolda koyulan bombanın partlamağı zararlı Etrap Administrasyası'nın müdürünün vefat olunluğunu yerli resmiler haber verdiler. Polisiyanın 7 fevralda etmağına göre Hak Esafet Etrap'ın yukarı dereceli resmiyeti Abdulhalik Nurzay vilayetin payitahtı Farah şehrinde öz oyunun koluyunda helak kulttır. Taliban hücumun cevapkarçılığını öz üstün aldı. Hükümete karşı sevişen toparlar Afganistan'da resmilere ve hopçuluk güçlerine hücum etmekte. Yolda koyulan bombaları ve canının geçen hücumçuları yığı-yığıdan ulan yarlar. 6 fevralda Birleşen Milletler Kuraması Afganistan'daki konflikte tarafların eklesini, rayatların helak bulmağını ve şikayet almağını bes etmek önce kısağlı edim etmeye çağırdı. Geçen yılda Afganistan'da vefat olan ve yaralanan parahat yaşayıcıların sahanının 11.418 adama yetip odalık yıldan 3% yokurlanınlığını Birleşen Milletler Kuraması'nın Afganistan'daki misiyeti öz hatavatında belledi. Сирияның хөкүмәте көпчүлүклүн жазалындырыш чараларында 13,000 адамы атып өлтүрдү ве Дамаскын колуйундагы харбий тусаканасында эдигидерли кыйнамалары амала сырыяр деп Amnesty International курамасы 7 февралда хабар берди. Курама 2011 ве 2015 жылдарын аралыгында болгон жазалындырыш чаралары хатап алып, хөкүмөттүн хенийде ченли харбий жыныячылыктары баш кошуян болмогунун мүмкүндүгүн айтты. Amnesty International курамасы Бирлешен Милеттер курамасына дернеу кечирмеге чакырды. Kurama Sednai türmesinde günde tutsakların 20 ve 50 aralığındaki sahanın asılıp öldürülünlüğüne diyar. Pidalar esasen hükümete karşı çıkış etmekte guman edilen parahat yaşayıcılar deyip kurama belliyar. Şelede Amnesty International cezalandırmaların gizliğin geçirilenliğini ve öldürülen adamların payitahtın daşındaki köpçülüklüğün qonumçılıkta zaylanıp onların maşgalalarına haber berilmenliğine diyar. İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Американын хакыйкы yüzüne көрсөтүлүү үчүн миннеттардыгын айтты. Хаменийнин расмий вебсайты анын харбий жолбашчылары менен 7 февралда Техрандан чыгышын цитирледи. Bizim 30 yıldan qovraq vaqt beri aydıp gelişimiz yali Birleşen Ştatların hekimet sistemasında siyasi, iqtisadi, axlaq ve sosial korrupsiya saklanyar. Bu cinap geldi de saylovlarda hem saylovların iziyani muni açıp görközdü deyip Khamenei aytti. Şelede İran'ın baş ruhani lideri hiç bir düşman İran halkını ısmaz edip bilmez deyip belledi ve İranlıları İran'ın 1979 yılın İslam revolüsyasının yıl dönümünde Trump'ın haybatlarına cevap vermeye çağırdı. Trump'ın administrasyası Tehran'ın Әді баллистик ракеталарыны синамағының идеяны Иранның онларча кампаниясы ве шахсиетлері бабытында кесен хептеді тәді санкциялары ерізді. Иранның энергия подығының йоқыр дережелі ресмесі өз йордының түркмен ғазына зерурлығын йоқтығыны себе мұның йордың үшіркі зерурлықларына тәсір етірмейәнлігін айтты деп, Иранның ярым ресми Фарс Ньюс тәділіклер агентлігі хабар берді. Ғаз импорты коммерция мақсатларына яды үшіркі зерурлықлары ғабат келмейәр деліп мағлуматты Иранның милли ғаз компаниясының Başlığı Hamid Reza Aragi seçirleniyar. Aragi'nin 4 fevraldeden çıkışında Türkmenistan'ın İran'a gaz eksportının şartlarını bodun hem bolsa, bunun yurdu için problemi değerliğini aydanlığı belleniyar. Türkmenistan geçen yılın ayağında İran'ın Türkmen gazı için 2 milyard dolar mötçüverinde birgisinin bardığını aydıp tezi yılın başından İran'a gaz aktırmağını bes etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir tezilikleri bilen tanış oldunuz.